Kopumā to Latvijas iedzīvotāju skaits, kur uzskata par pieņemamu dot aploksni ārstam, vai arī atpirkties no ceļu policista ar kukuli, joprojām ir augsts. Tomēr vairākās jomās Latvijas iedzīvotāja attieksme pret korupciju uzrāda pozitīvas tendences. Tā liecina jauns korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Latvijas faktu veiktais pētījums. Kopumā iedzīvotāji pakāpeniski saskata arī mazāk korupcijas apkārtējā sabiedrībā. Norāda KNAP vadītājs Jaroslavs Streļčenoks.
Kas man pozitīvi, nu teiksim tā, jā, pārsteidz, un proti nevajadzētu jau uzreiz priecāties, ka mums gan jau iet uz labu, un mēs jau gandrīz visu sasniedzam, gan jautājumi attiecībā uz augsta līmeņa kukuļdošanu un zemā līmeņa kukuļdošanu. Šī situācija tendence attiecībā uz to, kā cilvēki uztver, tomēr uz pozitīvu, tendence, dinamika pozitīva, nu, tā mēs vērtējam, ņemot vairāk salīdzinājumā ar 2007, 2012 un 2014 gadu, tad kopumā tas, kas pieņemsim, tie, kas uzskata, ka lielā mērā palielinājās korupcija vai nedaudz palielinājās, to respondentu skaits ir samazinājies.
Kā pozitīvi ir vērtējama arī tendence, ka aizvien mazāk iedzīvotāji kukuļdošanu saskarsmē valsts iestādēm uzskata par pieņemamu, norāda Streļčenoks.
Palielinājās to cilvēku īpatsvars, kas pasaka, ka viņi nav gatavi risināt jautājumus ar valsts amatpersonas kukuļošanu. Ja? Un tas īpatsvars kopumā, ja salīdzinot ar 2009. Gadu, kur kopumā bija 58%, tad 2012. Gada tie ir 61% jau, un 2014. Gada kopumā 64%.
Lai gan palaikam sabiedrībā izskan šaubas par to, cik atklāti socioloģiskajās aptaujās un saziņā ar valsts iestādēm iedzīvotāji ir par korupcijas jautājumiem, Latvijas faktu vadītājs Aigars Freimanis norāda, ka korupcijas uztveres pētījumi ir nozīmīgi, lai vērtētu pārmaiņas.
Vēl jau vairāk tāpēc, ka tā ir iespēja salīdzināt. Ja, es vienmēr saku, pat ja instruments nav ideāls, mērāmais instruments un sociālo procesā nekad nevar būt ideāls instruments, ja viņš tiek izmantots daudzas reizes pēc kārtas, tad viņš tomēr uzrāda kaut kādu tendenci un kaut kādu informāciju viņš sniedz. Es domāju, tas ir viens no tiem gadījumiem.
Korupcijas attieksmes pētījuma ietvaros respondenti tika intervēti šī gada aprīlī un kopumā tika uzklausīti 1005 Latvijas iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.